havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimiz ham qit'alararo radioko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi mavzumizni Amerikadagi, demak, Abduqahhor ismli tinglovchimiz belgiladi. O'zbek bo'lish yaxshi-yu, o'zbekchilik yomon deb. Demak, bugungi mavzumizni yoritishda mana shu Abduqahhorni o'zini ham taklif qildik. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Abduqahhor, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Demak, Abduqahhor biz bilan aloqada. Shuningdek, Shahrisabzlik oddiy tinglovchimizni ham eshitishimizga taklif qildik. Hozir Shahrisabz, ya'ni O'zbekiston biz bilan aloqada. Sohibjon, eshityapsizmi? Sohibjon, shuningdek taniqli o'zbek yozuvchisi Olim Otaxonov ham biz bilan bugun suhbatdosh bo'lishga rozilik berdi. Olim aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, mavzumiz o'zbek bo'lish yaxshi-yu, demak, o'zbekchilik yomon degan ma'noda.
Qayga borsa boshda do'qqin nazirar man yerdayi. Qayga borsang boshda do'qqin.
Nega o'zbekchilik yomonu o'zbek bo'lish yaxshi degan mavzuni ilgari surdingiz? Nimasi yaxshi o'zbekchilikni, o'zbek bo'lishniyu o'zbekchilikning nimasi yomon? Abduqahhor, siz tushuntirib bersangiz.
Endi o'zbek bo'lish yaxshiyu o'zbekchilik yomon degan ma'nosida, birinchidan o'zbekligimiz qayerda-yu o'zbekchiligimiz qaysini aniqlab olishimiz kerak. Endi buni o'z main ko'targanligim uchun bu ma'noni, bu nimani, mavzuni. O'zim uchun o'zbekligimiz, ya'ni tariximiz, o'sha nima deydi, dinimiz va nima deydi, boshqa o'shaligi, nima deydi, dunyo tarixiga qoldirgan o'sha o'rinlarimiz, bularni men o'zbekligim deb bilaman. Ko'rdingmi, o'shaligi to'pni kiyib g'oz yurarman o'zbekim degan joyi ham shu. O'zbekchiligimizga keladigan bo'lsak, endi bu faqatgina o'zbekchilik emas, boshqa chiliklar juda ko'p. Masalan, arabchilik bor, boshqachilik, ruschilik bor. Shuni endi o'zbekchiligiga to'xtalishim, bu o'sha o'zbekchiligimizda ko'p haligi orqa orotdan bir-birini g'ibat qilishdan tortib, tabaqalanishimizga borib, haligi san toshkentliksan, san andijonliksan, san xaribsan, san mundosan, bunaqa deyishlarimiz. O'zimi ana bu ham, keyin ayollarimizga nisbatan muomalalar, mana bularni hammasi o'sha o'zbekchiligimizga borib taqaladi.
Abduqahhor mavzuni aniqlab berdi. Rahmat Abduqahhor. Mana Shahrisabzdagi Sohibjonga bog'lansak, Sohibjon, siz nazaringizda bugungi mana shu o'zbekchilik deganda yaxshi taraflari nima, yomon taraflari nima?
O'zbekchilik deganga nimani tushunchamizki, o'zbekchilik juda ham yaxshi narsa. Bizlarni o'zbekchiligimiz, man hozir rasman ahvolga tushdim. U uchun mana bizlarni siyosatimizda, davlat tuzumimizda ayblamoqchi bo'laman.
Ya'ni o'zbekchiligimiz yaxshi-yu, ammo bugungi ahvolga tushishimizga o'sha siyosiy rejim, siyosiy ahvolimiz aybdor degan fikrda Sohibjon. Endi Shvetsiyada yashaydigan Yo'ldoshboyga telefon qilyapmiz. Yo'ldoshboy Ochilovga, asli Samarqandlik yigit.
O'zbekchilik deganda u hech qanday bir yomon ma'no yo'q. O'zbekchilik bu bir yaxshi ma'noda, bir o'zi saxiy ma'noda. O'zbekchilik deganda bir doim men tushunamanki, saxiy, o'zbek saxiyligini. Boshqa hech qanday bir yomon salbiy ma'no yo'q buni ortida.
Xo'p, yana qanday ijobiy ma'nolar bor? Ya'ni saxiy dedingiz, yana qanday?
Saxiy o'zbek qo'li ochiqligi, mehmon do'stligi, shuni tushunaman men. Mana o'zbek uyiga kelsa bir yaxshi kutib olishi, ba'zida o'ziga to'q jamiyatda to'n kiydirilishi, bu o'zbekchilik. Men shunday tushunaman, o'zbek saxiyligi.
Boshqa millatlarda ham shunaqa narsa bor-ku, axir ko'ryapsiz-ku mana.
Boshqa millatlarda ham bor, masalan mana Yevropada, Belarusiyada yoki Ukrainalarda bir karavay bilan non tuz bilan kutib olish, qandaydir bu o'zimiz o'zbekonamizni bir qismi deymizmi, shunga o'xshab ketish anavlar bor boshqa millatlarda ham, lekin ularda nima deb atalishini bilmayman, lekin bizda men shuni o'zbekchilik deb ataladi deb o'ylayman. O'zbek buni bir soddalik ham ma'nosida keladi ba'zi paytlarda, bir xillar shunday tushuna, men ham ba'zida shunday tushunaman soddaligim deb, lekin ko'proq saxiylik.
Xo'p, mana bu uchun, mana bu qislatchi, demak o'zingdan kattani gapiga quloq sol, demak boshingni ko'tarma, yerga qarab tur degan ma'nodagi o'sha o'zbekchilik bugungi O'zbekistondagi mavjud rejimni qo'llab-quvvatlamayaptimi?
endi bu qanchadir yordam qilyapti haqiqatdan. Bu anaqa bu o'zimiz o'zbekchiligimiz ham mana shu o'zbekchilik haqiqatdan o'zingdan katta hurmat qil degan anavi ham qanchalik o'zim hozirgi anavga qo'l kelyapti. Bunga men qo'shilaman siz bilan, chunki qo'y bu siyosatga aralashma degan otani anavi o'g'liga bergan anavlarni men bir necha marta eshitganman o'zim. Meni otam masalan, meni otam rahmatli shunday deb ko'p marta menga aytgan, siyosatga aralashma, qo'y xo'pdi ular aytganini qil deb. Endi bu boshqa boshqa narsalar deb o'ylayman. Bu hech qanaqa bu toza tepib oyoq osti qilgancha boshni egib yoki anaqa qilib turish kerak emas.
Bo'pti, siz qayerdansiz yo'ldoshboy?
Men Samarqanddanman.
Samarqandda masalan o'zbekka bir sodda odam deb qaraladimi shaharda o'zbek kelib qolsa masalan qishloqdan?
Samarqanddanmi?
Ha.
Samarqandda ham har xil anavlar bor. Endi hammani men bu hammani anavsini yomonam deyolmayman. Samarqandda sal bor boshqa mana bunday haqoratli siz bilan atash, o'zbeklar kelib qolsa ketmon deb shunday so'z bor edi Samarqandda. Ketmonlar.
Nega unaqa endi? Bir o'zbek endi ketmon ko'targan, chopon kiygan, bir soddadir o'zbek qiyofasimi?
Ha, Samarqandda asosan o'zbeklar shu dehqonchilik. Samarqand shaharga nima uchun keladi? Shaharga sabzi sotgani, meva sotgani, kartoshka sotgani keladi. Shu dehqon anasini anglatadi ulardan ostida. Yani boshqa anavlar shahardagilar magazinda ishlaydi, boshqa anavlarda ishlaydi, korxonalarda ishlaydi. Bu shuni anglatadi menimcha. Boshqa hech narsa emas. Shu o'zbek nima uchun shaharga keladi u anavlardan, qishloqlardan? Faqat mahsulot sotgani, mahsulotini o'zini qishloq xo'jalik mahsuloti. Qishloq xo'jalik mahsuloti nimani ortidan bo'ladi? Ketmonni ortidan bo'ladi. Shuning uchun bo'lsa kerak.
Endi yo'ldosh boy, siz o'zbek bo'lganingizdan uyalgan paytlaringiz bo'lganmi o'zbekchilikka?
Yo'q, hech qachon. Faxrlanaman. Hamma joyda faxrlanganman, faxrlanaman. U savolni unday anavi bermang menga. Men
yo'q, mana milliy xavfsizlik xizmatida chaqimchilik qilayotganlar ham, o'zbekka zulm o'tkazayotganlar ham shu o'zbeklar, o'shalarning qilgan ishini ko'rib bir uyaladiki odam. Nahotki meni millatdoshlarim shunaqa zulmni qilyapti deb bir uyalmaganmisiz?
Yo, endi u millatga bog'liq emas, hamma millatda ham bor. Bu shaxslar bular shunaqa shaxslar, shunaqa tug'ilgan, shunaqa o'tadi. Bular o'tgan umri ham shu, qolgan umri ham shu.
Yo'ldosh oy ochilib samarqandlik, demak uni fikrlarini bildik. Olim aka Otaxonov ham hozir biz bilan suhbatda, taniqli yozuvchi. Olim aka, turli fikrlarni eshitdik. Sizni bir shakllangan fikringiz bormi olim aka?
O'zbek millati katta millat emas, lekin o'zbek millatda hamma millatda bo'lgani kabi o'zbekchilikda juda anaqa yaramas, hech qachon dunyoga olib chiqa olmaydigan narsalar juda ko'p. Andisha, bu andisha shu andishani oti qo'rqoq dedilar edi. Man bu maqolni Muhammad Solihga o'xshab o'zgartirardim, o'zgartirish xohlardim. Qo'rqoqning oti andisha dedim. Agar hammalarning esingizda bo'lsa, Muhammad Solihning bir she'ri bor edi, yana birinchi satri: zamon senga boqmasa, sen ham boqma zamonga. O'zbek maqolini o'zgartirgan u odam. O'shanga paradoks qilib aytibdi. Xuddi shunga o'xshab men ham aytaman. O'zbekchilik o'zbek millatini yeydigan narsa illat. Hech qachon bir o'zbek ikkinchi o'zbekka haqiqatni, to'g'ri gapni aytmagan, etsa baloga qolgan. Bu men hukumat ma'nosida aytganim yo'q. Oddiy turmushi bo'ladigan masalani aytaman. O'zbek millati ulug' millat, lekin o'zbekchilik eng past narsa.
Nima, olim aka, o'zbekchilikka bir misollar keltirasizmi? Bir misollar. O'zbekchilik mana tariximiz ulug', ismimiz ulug', lekin o'zbekchilikda misollar bormi?
Hozir biz otamizga qarshi qolmaymiz, hukumat rahbariga qarshi qolmaymiz. Mana bizda O'zbekistonda qancha nechta ministr bor? Bironta ministrga hech kim hech qachon qarshi chiqmagan. O'zbekchilik shunaqa yomon narsaki, dunyoda hozir chet elda yashayotgan qiynalib, O'zbekistonni tuprog'ini o'ylab, qo'msab, sog'inib yashayotganlar ham bor-u. O'shalarda ham o'zbekchilik kuchlidi.
Endi o'shalardan bittasiga so'z bersak, Abduqahhor hozir biz bilan aloqada. Abduqahhor, eshityapsizmi?
Ha, eshitdim.
Mana olim akaning gaplariga mana o'zbekchilik va o'zbek millati, ya'ni bir ajratib yana bir tahlilimizni davom ettirsak, Abduqahhor, so'z sizga mana.
Olim akaning gaplarini eshitdim, ko'plari juda ma'qul keldi. O'zbekchilikni juda ko'p illatlari bor. Endi o'shalardan eng asosiy hozir nima deydi? Mani doimo qiynab kelgan narsalardan bir ikkitasini aytib bersam. Masalan, tabaqalanishimiz, sunniy tabaqalanishimiz. Bu eng katta illatimiz. Ya'ni toshkentlik, andijonlik xarib, qashqadaryolik qashqar, toshkentlik yo'q yoqqa borsa vot-vot, mana mashina narsani bu eng yomon narsalarimizdan biri mana mashu bo'ladi. Sunniy tabaqalanish. Endi bu shunaqa tabaqalandik, ya'ni ustiga yana tabaqalanishimiz bor. Ko'rdingizmi? Bu masalan, xo'p, mana toshkentlik bo'lsa, xo'p, endi bo'pti, andijonligiga to'g'ri kelmas ekan boshqasi, haligi bitta kishini haligi intervyuda aytdi-ku, mayli qishloqdan bo'lsa ham, mayli kelinim degan ma'noda, ko'rdingmi, mayli deganda, endi o'shani kamsitish bo'ladi-da, endi mana shunaqa ma'no kelib chiqadi. Endi xo'p, mana toshkentlik bo'lganda, xo'p, bo'ldi, endi toshkentlik ekan, bir-biri bilan endi mayli bo'lib ketsa, bir-biriga to'g'ri kelar ekan deb o'ylasangiz, qara endi toshkentni o'zida ham unisi haligi xon, bunisi fuqaro, unisi haligi sayyid, bunisi xo'ja. Bu endi unaqa narsa to'g'ri kelmaydi bu. Bu na odamiylik, odamgarchilikka to'g'ri keladi, na bizni o'sha islomga to'g'ri keladi. Bu islomga ham to'g'ri kelmaydi. Xolasangiz, xolamasangiz. Yana bitta narsa, masalan, o'sha kamsitish endi, yana bu nafaqat bir-birini kamsitish. Ko'rdingiz, masalan, o'zbek xalqi o'zini ham kamsitdi. Uni ustiga yana mana o'zim ham, mana qozoq do'stlarim bor, qirg'iz o'rtoqlarim bor, armanlar juda ko'p millatli, har xil millatli do'stlarim bor. Endi esingizda bo'lsa, agar bir paytlar o'zbeklar nima deydi, bu narsa noto'g'ri qilib bo'lsa, qozoqmisan degan ma'noda kam, endi qozoq deyish kamsitish bo'lardi bir paytlar. Ko'rdingizmi? Endi borib nima bo'ldik hozir? Qozoqlarni qo'liga borib, mana qullik qilyapmiz hozir. Ko'rdingizmi? Shu bilan ko'zimiz ochilmayapti-da shunday ham. O'zi bu o'zbekchiligimiz ham o'zbekni nimasiga haligi qiyinchiligi hozir shu sharoitda tog'li chidamaydi. Tog' chidamaydi bizani qiyinchiligimizga. Iqtisodiy tomondan ham, siyosiy tomondan ham, boshqa tomondan ham, to'g'rimi? A biz uni ustiga nima qilamiz? Oyi og'irligidagi o'sha o'zbekchilik ikir-chikirlarni yana bo'ynimizga ortamiz. Ko'rdingizmi? Masalan, haligi to'y hasham boshqa, mana shu chet elda yurib, mana Amerikada yurgan odamlarni bilaman, Yevropada yurgan odamlarni eshitganman, Rossiyadagilarni mana bilib turamiz. Ular nima qiladi? Ular masalan bu yil ishlaydi, o'sha qulchiligini qiladim, vaqtida o'zim ham qildim. Qulchiligini qiladi, haligi ikkita ishda, uchta ishda ishlab, haligi yeganda halovati yo'q odamlarni bilaman. Shular bilan gaplashganingizda o'sha paytamda endi, "Ha, endi ishlayapsiz-da, ha, ishlayapman. Nega bunaqa ko'p ishlaysiz?" desa, aytadiki, "Endi bola chaqa bor. Yaxshi. Bunga endi nima deydi? Yo'q, deya olmaysiz. Juda yaxshi. Bola chaqasini o'ylayotgan bo'lsa yaxshi. Lekin yana ketidan nima deydi? Endi qizim bor, chiqarishim kerak. Endi kuyov aniq nima beshik tushirishim kerak. Naryoda kimnidir qiriqi bor. Naryoda ko'rdingmi? Bu yerda ikkita ishlaydi-da, kechirasiz u mani. Keyin O'zbekistonga yuborib, haligi kerak emas narsalarga pulini sarflaydi. To'ylar ham hashamatli bo'lsin. Birovni to'yi bunda bo'pti, birovni to'yi bunda bo'pti. Mana yana bitta narsa. Bunisi. Endi yana haligi bir-birimiz bilan jipslasholmasligimiz. Bitta narsani aytib qo'ydi. Agarda biz o'zbeklar o'zimizga kerak bo'lmasak, biz hech kimga kerak emas. Da misol, bir konsert ko'ramiz-da, uyda bir O'zbekistondan kelganligi disklar bor, boshqalar bor. Nima Mirzabek Xolmetov hurmat qilaman, avvalambor aytib qo'y. O'sha odamni haligi askasini ko'rdim. Bitta askada endi askasini boshladilar. Endi o'shanda kimdir balkonda o'tirgan odam bir narsa dedi-da shu odamga. Mayli kamsitdimi, nima bo'lgan taqdirda ham. Endi bir narsa dedi haligi. Endi kulgiligidan bo'lsin dedim. Bir narsa degan bo'lsa, Mirzabek Xolmetovga ham tegib ketdi bu gap. Ko'rdingmi? U odam mayli bir narsa dedi, kamsitdi ham deylik. Bu Mirzabekki u odamga qarab nimadirlar? Sizlarni olgan o'sha biletinglarga shunisi ham ko'plik qiladi dedilar. O'zimi, u odam kamsitdi, tepadagi o'tirgan odam Mirzabek Xolmetov ham qaytarib ularga bir narsa kamsitdilar. Mayli, o'sha kuni bir mazalari bo'lmagandir, boshqa bo'lgandir, farqi yo'q. Endi buni reaksiyasini ko'ring zaldagi. Pastda o'tirgan hamma qiyqirib, chapiy chalib, haligi nima qildi, haligi nima olqishladi shu gaplarini. Ko'rdingmi? To есть narigi odam kamsitganligi, bitta o'zbek, ikkinchi o'zbekni kamsitganligini bu yoqda o'tirgan odam hamma chapiy chalib nima qildi, olqishladi. Ko'rdingmi? Endi Amerikada ham xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Bitta qiziqchisi bor bu yoqda. Shu odam bir qanaqadir nimada, o'sha qiziqchilik bo'layotganda bir qora bir narsa dedi. xuddi shunga o'xshagan narsa, yo kulgili bo'lmadi dedimi, yoki kulgili emas chiqdimi, bir narsa dedi. Shunda shu odam, kuldirayotgan odam nima deydi? Bu haligi qoraga qarab, sen kim eding, qorasan, senga kim qo'yibdi gapni degan ma'noda gapni gapirdi. Endi ko'ring, zaldagi reaksiyani ko'ring. Hech kim qarsak chalgani yo'q, yoki bir olqishlagani yo'q haligi qiziqchini. Zaldagilar turdi-da, hammasi haligi odamga qo'shilib chiqib ketdi zaldan. Ana, mana buni jipslashish bo'ladi. O'sha
endi bu siyosiy odob desagan bo'ladi, Abduqahhor. Siyosiy odob va madaniyatsizlikni shu o'zbekchilik bilan bog'lash zarurmi, zarur emasmi, buni ham o'ylab ko'rish kerak. Olim aka, siz nima deb o'ylaysiz?
Men bunda tushunaman. Sodda qilganda, aylantirib nima kerak bor? Mana o'zbek millati doim ulug' bo'lgan. Xo'p, hamma millat kabi. Endi o'zbekchilik rushchilik ham bor, maldavanchilik ham bor, hammasi bor. Bu qo'rqoqlik, munofiqlik, yolg'onchilik, tushunmaslik, jaholat, shuni hammasi ichida. Men hozir o'zimizni ayblarni aytayotganim yo'q. Lekin bizda men bir odamning nomini aytishga majburman. Ushbatam turmadi, safar etmadim. Muhammad Solih. Men o'sha yerda radioda ishlardim. 4-chi qavatda prayamoy efir yoziladigan xonada o'tirib bizga. 3-tami 4-ta odam o'tirib bizga, zaps qilib bizga. Butun zal parlament Muhammad Solihga qarshi polli studentlariga o'xshab polli tepib o'tiribdi. Biz shunda vazmushatsa qilib bizga. Qachon xalq bo'lasan olaman degan falonchi qismidan shoir qizdan aytaman. O'tirdik, mulzam bo'ldik, siqildik, vaqtizo qildik. Lekin o'shanda bitta parlament a'zolaridan bittasi chiqib, parlament a'zolari yosh bola bo'lmaydi. Muhammad Solih haq gapni aytmoqda demadi. Va jumladan hozir mendan oldingi gapirgan birodarimiz, men odamni juda hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Hech bo'lmaganda o'zbek bo'lganligi uchun. Lekin o'zbekchilik nihoyatda qas narsa, tuban narsa juda ham. Biz gapiramaymiz to'g'ri so'zni. Men shu paytgacha mana qarang, radiodan tunimiz yelkangga tashlab chiqib ketganman. Xuddi xotinini tark etib ketayotgan kuyov kabi. Oyliksiz, pulsiz, mablag'siz juda qiynaldim, lekin men ishongan odamlarim Ahmad Azamlar va hozirgi vaqtda mening tengdoshlarim hech qachon unaqa qilmadi. Men juda qiynaldim iqtisodiy tomondan, lekin bilardim bir kuni biz yengamiz baribir. Lekin bu odamlar qochib qutildi, ketib qutildi, balki ularga qattiqroq tajiq bo'lgandir. Biz bu yerdamiz-ku, damimiz ichimizda va biz do'zax azobida hisobimizda go'yo-da.
Olim aka, siz mana siz aytgan gaplarni Abduqahhor ham aytayapti. Endi olim aka, mana siz aytgan o'sha Muhammad Solih bundan 20 yil muqaddam o'zbekchilik degan kalimaga qarshi maqola yozgan edi. Ya'ni o'zini kitobida o'sha kitobdan bir parchani tinglab eshitirishimiz davom ettirsak, ya'ni o'zbekchilik degan kalimani men Google'dan, internetdan qidirib ko'rsam, mana shu matnni topdim. Demak, o'zbekchilik haqida salbiy fikr bildirgan demak, odamlardan bittasi Muhammad Solih edi bundan 20 yil muqaddam.
O'zbekchilik Sovet idorasi tarafidan eng ko'p qo'llab-quvvatlangan mafkura edi. Xuddi qozoqchilik, turkmanchilik, tojikchilik va hokazo kabi. Bu O'rta Osiyo qavmlarining birligiga qarshi xalqning o'zidan chiqarilgan bir hisob edi. Sovetlarning ijodi bo'lmuş o'zbekchilik 70-chi yillarda o'z ravnaqining eng yuksak cho'qqisiga erishgandi. O'zbekchilik ruhi ilmning gumanitar jabhalarida, san'atda, ayniqsa adabiyotda juda kuchli edi. Shoir Erkin Vohidovning O'zbegim degan she'ri 1970-yilda yozilgan bo'lsa ham, 80-chi yillar boshigacha dolzarb she'rlardan bo'lib qoldi. Bu biroz jo'n shaklda hamma tushunadigan o'zbekchilikni targ'ib qilgan dolzarb asar edi. Boshda doppim, g'os yuraman gerdayib der ekan, shoir undan keyin nima qilishni aytmasdi, chunki undan keyini muhim emasdi. Boshga doppi kiyishning o'zi bir isyon edi, gerdayishning o'zi bir inqilob edi. Faqat tojiklar ham doppi kiyishardi. Ular kiygan doppi Vohidov kiygan doppidan hech ham farq qilmasdi.
Deb yozgan edi Muhammad Solih bundan 20 yillar muqaddam o'zini kitobida. Ayni paytda mana Muhammad Solih Bryusselda o'sha norozilik namoyishida qatnashayotgan ekan, biz eshitirishimizdan sal oldin u kishiga telefon qilib, o'zbekchilikka sizning munosabatingiz qanday deb so'radik.
Men uchun salbiy holat. Ya'ni men uchun o'sha o'zbeklarning orasida balki ya'ni markaziy Osiyoda o'sha o'zbek o'zini mahdud territoriyaga, mahdud bir hududga bog'lab qo'yish moyilligi bor bu harakatda, o'zbekchilikda. O'shaning uchun ham men buni umumiyatda salbiy bir tendensiya deb bilaman o'zbekchilikni. Lekin bu narsaning bo'lishi tabiiy ekanligini ham bilaman. Chunki har qanday qavm o'zining, har qanday qabila o'zining o'sha qabila oid bo'lgan yerini, hududini va o'zining oidiyatini doim ta'kidlab keladi va uni albatta ustun qo'yadi. Bu ham bir nimaning tabiatida bor narsa. Har bir millatning, har bir qavmning, har bir qabilaning. O'shaning uchun bu narsaga men normal hodisa deb qarayman, lekin bu hodisani mintaqa uchun va turkiy xalqlarning birligi uchun ijobiy bir faktor deb bilmayman. Ya'ni salbiy qarashimning ma'nosi shunda.
Endi yana bir narsa, mana asr boshida, o'tgan asr boshida jadidlar demak o'zbekchilikda bid'at xurofotni ko'rishgan. Masalan, Fitratni Hindi sayyoh degan hikoyasini oladigan bo'lsak yoki Cho'lponning maqolalarini oladigan bo'lsak yoki Behbudiy domlani va hatto Hamza Hakimzoda uxlama o'zbek eli asli taraqqiy paytida deb yozgan. Ya'ni bu ma'noda bir ilgari ketish uchun ya'ni jadidlarning harakatida bir ijobiylik bor-ku, ya'ni buni o'zgartirishga bo'lgan intilish bor edi-ku. Vaziyatni o'zgartirish.
Bor, bizda ham bor. Masalan, o'sha tilga olgan yo'llanma kitobida men bularni yozdim. Men aytmoqchimanki, bu yozish bilan uni shu reallikdan va o'sha tabiiy jarayondan ajratib alohida bir problema qilib ko'tarish mumkin emasligini aytayapman. Ya'ni o'sha hammasini jamlab ulardan xulosa chiqarish kerak va o'sha haligi inersiyani, o'zbekchilikdagi inersiyani minimum ta'sir darajasiga tushirish uchun harakat qilish mumkin. Lekin bu narsa o'zi tabiiy bir narsa bo'lgani uchun uni tamoman yo'q qilib ham bo'lmaydi, menimcha kerakmaydi ham yo'q qilish. Faqat o'shani to'siq o'sha taraqqiyotga, o'zbekning o'sha bir millat sifatida shakllanishiga to'siq bo'ladigan shaklini, o'sha salbiy ta'sirini minimumga indirish, minimumga tushirish uchun harakat qilishimiz kerak menimcha. Jadidlarning ham harakati shunday edi. Ya'ni
bundan 20 yil muqaddam siz O'zbekistondagi shoir Erkin Vohidovni demak bir o'zbegim degan she'riga munosabat bildirib, o'sha boshdagi do'ppi bilan faxr qilishni o'rniga do'ppini boshdan olib yerga qo'yib o'ylanish kerak degan edingiz. Mana 20 yildirki o'sha do'ppi boshdan olib yerga qo'yilgan va o'ylanish davom etmoqda. Bu qachon samaraga erishamiz endi?
Afsuski, menimcha o'sha paytda aytgan narsa hali ham do'ppi boshdan chiqqan yo'q, yerga qo'yilgani yo'q menimcha. Agar yerga qo'yilsa, demak proses, jarayon boshlandi demakdir. Afsuski, bu jarayon boshlangani yo'q, chunki o'sha paytda biz buni narsani aytgan paytimizda shunday bir imkon paydo bo'lgan edi, tarixiy bir imkon. Ya'ni o'zbeklar bir millat sifatida men kimman deb do'ppini pastga olib qo'yib, shipaga qo'yib o'ylanishga bir imkon tug'ilgan edi. Lekin bu imkon tug'ilgan zahoti darrov yangi bir rejim o'rnatildi va bosqinchi rejim, zulmkor bir rejim o'rnatildi va bu narsalar millatning o'zini kimligini o'ylashga berilgan vaqtni o'zini himoya qilishga sarflana boshladi va zulmdan himoya qilishga sarflana boshladi. Ya'ni biz tarixiy imkonni, o'sha paytda tug'ilgan tarixiy imkonni mana bu zulmdan himoya qilishga, afsuski, sarflayapmiz bugun. Ya'ni
endi eng so'nggi pulini, ishlab topgan pulini o'sha o'zbekchilik deb degan nom ostiga qurilgan dabdabalarga sarflayapti-da baribir o'zbek. Ya'ni bu yerda ham
albatta. Albatta, u narsa o'sha haligi aytilgan o'sha o'zbekchilikning oqovasi, ya'ni inersiyasi o'sha an'analar bilan qarishgan holda hali ham afsuski davom etyapti va bu juda hech tavsif qilib bo'lmaydigan, hech buni to'g'ri deb aytishga hech haqqimiz yo'q va bu haqiqatdan bid'at darajasiga ko'tarilgan bizning bir qusurimiz. Butun umr bo'yi to'plab pul to'plab to'yda sarflab haligi ko'z qilish, bu o'zbekchilik agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bu o'zbekchilik odamda to'g'risi nafrat uyg'otadi. Chunki birinchidan bu o'sha musulmonlikka qarshi, chunki isrof bu gunohdir. Isrof qilish ayniqsa atrofdagi butun odamlar och, hatto o'zining oilasi ham och o'tirib butun narsani o'sha to'yga sarflash juda bir xudbinlik va izoh qilish bo'lmaydigan narsa. Buni agar bunday o'zbekchilik bo'ladigan bo'lsa, bu o'zbekchilik insonda yomon munosabat uyg'otadi insonni.
Keyin yana bitta narsa bog'lanadi, endi men vaqtingizni olyapman, baribir ham. Mana bu nima uchun e'tiroz bildirmaysizlar? Nima uchun namoyishlarga chiqmaysizlar? Nima uchun bir jur'atli harakat qilmaysizlar degan savolni u yoki bu millatdoshlarimizga bersak, aytadiki, nima qilaylik, tilimiz qisiq deydi. 1-2 so'm pulimiz bor deydi. Uyimiz, hovlimiz, tovug'imiz, qo'y echkimiz bor, o'shalardan ayrilib qolishimiz mumkin. Endi o'zbekchilikda nima qilasiz? Bola chaqali jonimiz deb qo'yadi. Endi va zulmni umrini uzaytiryapti-da.
Ya'ni har qanday odam o'zidagi salbiy jihatlarni bu o'zbekchilik deb agar izohlaydigan bo'lsa, o'zbekchilik haqiqatan yomon narsa. O'zbek o'zining o'zbekligini, o'zbekligini haligida men avvalgi aytgan gaplar bilan himoya qilib uni nima qilganda, bu hali u qadar bir odam nafratlanadi, ya'ni odam rad qiladigan narsalar emas. Lekin hozirgi sizning aytayotgan gapingiz o'zining siyosiy va ijtimoiy passivligini, o'zining qo'rqoqligini va o'zining hech bir risk olmasdan yaxshi yashashga intilishini va bu xudbinligini o'zbekchilik deydigan bo'lsa, bunaqa o'zbekchilikni hech bir xalqqa yo hech bir o'zbek xalqiga ko'rsatmasin xudo. Ya'ni bu juda yomon bir narsa, chunki bu narsa oxir oqibatda faqat o'zi odamning o'zini emas, bu millatni ham bir passiv bir poda holiga keltiradi va bu narsa juda salbiy, juda millatni ichidan kemiradigan bir kasallik bu. Ya'ni ayniqsa bu kasallikni qabul qilgan millat va buni normal deb bilgan millat, demak kelajagi qorong'i bir millat. Alloh buni bu kasallikni bizning xalqimizga yuqtirmasin.
Yaqinda el tanigan bir odam bilan suhbatlashganimizda, quyon uchun tug'ilgan tepaligi emas, balki qorni to'ygan tepaligi muhim. O'zbekiston tashqarisidagi, demak, o'zbeklarni qorin to'yayotgan bo'lsa, o'sha muhim, o'sha baxtli bo'lsa bo'laversin degan bir fikrni aytdi. Bu nimani alomati? Bu ham o'zbekchilikmi?
Afsuski shunday. Bu menimcha jamiyatning o'sha og'ir davrlarida mana shu so'nggi versiyon, maqolaning so'nggi o'sha siz aytgan versiyoni juda hali zamonaviy, aktual dolzarb versiyonga aylanadi. Va hozir menimcha mana shu O'zbekistonning tarixidagi keyingi 20 yil aynan mana shunaqa maqolalar uchishi va mana shunaqa maqolalarning versiyalari ko'payishi uchun zamin yaratgan bir davr bo'ldi. Va insonlar
odam quyon emas-ku endi. Quyon endi bir aql ismi mavjud.
Odamlar o'zining sharafini, nomusini yo'qotgan paytda quyondan ham past saviyaga aylanadi, afsuski. Qur'oni Karimda ham bor. Insonlar dedi, o'sha o'zining iymoni zaiflashgan o'sha insonlar hayvondan ham battar holga tushishi mumkin tushadi deyilgan. Endi so'zma so'z hozir sura oyat aytolmayman, lekin mazmuni shunday. Shuning uchun afsuski, mana shu iqtisodiy tanglik, siyosiy bosim, repressiyalar insonni o'sha sharaf kursisidan pastga indirib, o'sha quyon saviyasiga tushirishga qandaydir sharoit yaratdi va insonlarni bir qismi shu saviyaga afsuski tushyapti. Va bu haqiqat, bu achchiq haqiqat. Lekin men o'ylaymanki, millatning baribir bir o'zagi, bir yadrosi, bir ichida o'sha sharafini, o'zini, nomusini yo'qotmagan bir qism insonlar baribir bor va har bir millatda shunday insonlar bor va millatligi ham o'sha ozchilik bo'ladi deb o'ylayman va bu ozchilik hozirgacha mana shu total yalpi mana shu ma'naviyatning tushish paytida ular haliyam o'sha o'zining nomusini, sharafini o'sha balandlikda, kerak bo'lgan balandlikda ushlab turish uchun harakat qilayotgan bir jamiyat, bir jamoat mutlaqo millatimizning ichida bor. Men bunga ishonaman. Agar bu jamoat, mana shu jamoat o'zini shu sinovdan o'tish davrida o'zini mana shu saviyada, mana shu yuksaklikda tutib tura olsa, millat yashaydi demak. Inshaalloh yashaydi. Men bunga ishonaman.
Demak, Muhammad Solihni fikrlari edi. Endi Sohibjon, eshityapsizmi bizni? Shahrisabzdan.
Ha, eshityapman.
Mana sizni fikrlaringiz qanday mana o'zbekchilik haqida?
Amerikadan kirib, Abduqohir bilan gapiryaptilar-ku hozir.
Ha, xo'p.
Eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Bosh kuchlar qaniki deyman. Man oddiy insonlarimiz, man o'g'illarim, man bolalarim, man shunday bir dunyoqarash keng nima bo'lsa deyman-da. Haqiqatdan biz odami dunyoqarashimiz, torligimiz, nimamiz hozirgi tuzumimizda, bir siyosatimizda atkashligidan demoqchiman-da. Boshqacha gapirmoqchi emasman. Man shu gapni o'zingizga kerak-a.
Endi Sohibjon, mana o'zbekchilik degan narsaga o'zingiz bir misol bo'lgan, masalan biror bir yomon ish qilib qo'yib, endi o'zbekchilikda degan gapni eshitganmisiz?
Eshitganman. Misol uchun bir gap bor-da, dunyo senga boqma, zamon senga boqmasa deydi, sen zamonga boqma degan maqol bor, to'g'rimi yo'qmi?
Zamon senga boqmasa, sen zamonga boq degan maqol bor.
Misol uchun O'zbekistonga zamon o'g'irlardiki, poraxo'rlardiki, bir yomon odamlardiki-da. Men misol uchun halol odam bo'lishni xohlayman, to'g'rimi yo'qmi?
Xo'p.
Tushunami?
Ha, xo'p.
Men ham o'g'ri bo'lishim kerak, poraxo'r bo'lishim kerakmi deyman-da, men bunday inson bo'lishni xohlamayman-ku. Shu maqol misol uchun menga yoqmaydi-da. O'zbekistonning hozirgi sharoiti menga yoqmaydi, demoqchiman.
O'zbekistonning hozirgi sharoiti, ya'ni siyosiy vaziyati sizga yoqmaydi, ammo bu vaziyat siyosiy rejim bilan bog'liq va o'zbekchilik o'zbek millatidan uzoq. Shumi fikringiz?
Fikrim shu, aytamanki, umuman O'zbekistonga bir manga emas, umuman diniy qarashga ega bo'lgan insonlarga ham, siyosiy qarashga ega bo'lgan urf-fikrli insonlarga ma'qul emas demoqchiman-da.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, demak, o'zbek bo'lish yaxshi-yu, o'zbekchilik yomon degan masalani muhokama qilmoqdamiz va yana oddiy o'zbekistonliklarni fikriga quloq beramiz.
Men Tohirjon.
Tohirjon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat. Rahmat.
Ishlaringiz yaxshimi?
Xudoga shukr.
Siz qayerdansiz?
Andijondan.
Andijondansiz. Endi o'zbekchilik degan tushuncha haqida tasavvuringiz bormi?
O'zbekchilik endi biz ishlatiladi bu narsa.
Endi qanaqa paytda ishlatasiz masalan? Endi o'zbekchilikda deysiz. Qanaqa paytda?
O'zbekda o'ziga xos bo'lgan urf-odat bo'ladigan bo'lsa, odat bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani o'zbekchilik. Ba'zilar bu narsani soddalikdan aytadi, endi o'zbekchilikda deydi. Soddalikdan aytadi, ba'zilar urf-odatga nisbatlab aytadi bu narsani.
Ya'ni o'zbekchilik bu salbiy tushunchami, ijobiy tushunchami?
Yo'q, agar soddalikka olib ishlatiladigan bo'lsa, bu jinday salbiy suratda ketadi. Agar soddalikka nisbatan aytadigan bo'lsa, ya'ni jinli kamsitishlik maqsadida aytiladi bu narsa. Ha, endi o'zbekchilikda, lekin odatga nisbatan aytadigan bo'lsa, bu salbiy emas lekin.
Endi mana Amerikadan bir, demak, bizni tinglovchimiz aytayaptiki, o'zbek bo'lish yaxshi, ammo o'zbekchilik yomon, ya'ni urf-odatlar, bidat, xurofotlar yomon degan bir fikrni bildiryapti. Sizni fikringiz bormi shu masalada?
Xo'p, o'zbeklarda urf-odatlari hammasi yomon emas. Mana Yevropa davlatlarida biz o'zbekchiligimizni o'zimizda o'rgangan urf-odatlarimizni taqqoslab ko'radigan bo'lsak, bizdagi urf-odatlar ancha yuqori turadi bu yerdagi urf-odatlardan ko'ra. Bizda urf-odatlardan kirgan narsa ota-onaga bo'lgan ehtirom. Misol, endi bu narsa din bilan kirgan bizga. Lekin bu narsa bu Yevropa davlatlarida bunaqa suratda yo'q. Bu o'zbekchiligimizda bor narsa, urf-odatimizda. Undan tashqari kichiklar kattalarni hurmat qilishligi, bu narsa ham biz o'zbekchiligimizdan kelib chiqqan narsa. Bu ham dinimizga aloqador bo'lgan narsa, chunki dinda bu narsani ta'limoti bo'lganligi uchun hurmat yuqori suratda ko'rsatiladi endi. Bunaqa narsalarni bu joylarda unaqa ko'rmaysiz Yevropa davlatlarida. Ya'ni bizda urf-odatlarimiz bor, haqiqatan maqtovga loyiq, lekin shunday urf-odatlar borki, bu narsalar ya'ni u kirib qolgan narsalar. Ya'ni kelganda bo'lib bizga kirib qolgan narsalar.
Masalan, aytingchi, qanaqa urf-odatlarni ma'qul ko'rmaysiz?
Urf-odatlar, o'lim marosimlari. O'lim marosimlarida ko'p narsalar odamlarni qiyinchilikka solib qo'yadigan. To'y marosimidagi ortiqcha bo'lgan xarajatlar, ya'ni ortiqcha bo'lgan narsalar, masalan, to'ydan oldingi, to'ydan keyingi xotinlardan ish, bu narsalar jamiyatni shu bilan band qilib qo'yadigan narsalar. Endi shunga o'xshagan.
Endi o'zbeklarga xos xususiyatlardan biri o'zingdan kattani hurmat qil, rahbarni hurmat qil degan xususiyat bor, andisha bor. Lekin andisha ba'zan qo'rquvga aylanib ketyapti. Va mana bu o'zingdan katta deganda, rahbar deganda, mana O'zbekistonda, mana Andijonda shuncha odamlarni qirgan bir mustabid odamniga bir shaxsiga sig'inishga aylanib ketyapti. Buni qanday baholashimiz mumkin? Bu ham o'zbekchilik bilan bog'lanadi-ku.
Kattani hurmat qilish deganda mansabli odamni e'tiborga olganim yo'q edi. Yoshi hurmatli bo'lgan odamni, yoshi kattaroq bo'lgan odamni ehtirom, hurmat qilishlik nimasini aytgan edi. Masalan, oilalarda ota boshlamagungacha ovqatni boshqalar boshlamaydi. Shunga o'xshagan yaxshi odatlarni aytmoqchi edim. Ya'ni avtobusda ketadigan bo'lsa, katta yoshi katta bo'lgan odamlarga hurmat bilan joy berishlik, salom berishlik, shu narsalarni e'tiborga olgan edim. Lekin agar ehtirom ko'rsatilayotgan odam, agar mansabdor odam bo'ladigan bo'lsa, bu o'zini ehtiromiga loyiq ish qilmaydigan bo'lsa, albatta u o'zini ehtiromdan tushirib qo'yibdi. Bu odamga nisbatan jinday boshqaroq, qattiqroq suratdami yoki bo'lmasa boshqacharoq bir uslubda muomala qilinadi endi o'ziga yarasha.
Ba'zan o'zbekchilikni bidat, xurofot bilan ham bog'lashadi, ya'ni bidat va xurofotni nomini o'zbekchilik qo'yishdi degan fikrlarni ham eshitamiz. Sizni bir tasavvuringiz bormi bu borada?
O'zbeklar bu kelgindi kirgan urf-odatlar bizdan, masalan, to'y marosimlari yoki bo'lmasa ahosida o'lim marosimlari bizga xristianlar tomonidan ko'plab o'tib qolgan. 3 qora 7 degandek. Bu narsalarni ulardan ko'ra keyin bizni o'zimizda mahkam tutishib olgan. Biz degan narsalar shu narsa bilan mashhur bo'lib qolgan. Shu narsani keyin o'zbekchilikka nisbatlanadigan bo'lib ketdi. Bu aslida o'zbekchilikdagi bo'lgan eskidan davom etib kelayotgan urf-odatlarimiz ko'proq bizni dindan olingan narsalarida, dinga bo'lgan narsalarda, o'zi asli sotiy suratda kirganligida bidat, xurofot degan narsa yo'q edi. Bidat, xurofot bo'lgan narsalar qaysi bir millatlardandir bizga yot bo'lgan, islomga yot bo'lgan millatlardan ko'proq kirib qoldida, ana o'sha keyin bizdagilar bu narsaga yopishib qolganligidan o'zbekchilikka nisbatlanadigan bo'lib qoldi.
Endi mana qarangda, o'zbek degan so'z ba'zan sodda, tez aldanadigan degan ma'noda ham bildirilar ekanda, ba'zan o'zbekda deb qo'yadi. Bu narsa mana Afg'onistonda ham o'zbeklarga nisbatan shunaqa qaralar ekan, demak boshqa mamlakatlarda ham. Buni endi bu soddalik yaxshimi? Ya'ni aldanib qolish bozorga borib boshqa soddalik masalasida.
Ha, bu soddalik har millatda bor bo'lgan narsa, o'ziga yarasha. Lekin bizdagi o'zbeklardagi soddalik oxirgi paytlarda savodsizlik oqibatida ham, tushunchalarni kamayib ketishligida ham shu narsa ancha ta'sir qildi. Bizdagi masalan Stalin davridan keyin asos olib ko'radigan bo'lsak, ziyoli bo'lgan kimsalarni yo'q qilishlik siyosati ketdi. Butun jindek bo'lgan ilmi, ma'rifati bo'lgan kimsalarni yo'q qilishlik, ularni o'chirishlik suratida shunaqa kurash ketdi. Endi hali oyoqqa turmasdan turib, bizdagi keyingi bo'lgan siyosatlar ham aynan aytaylik, ziyoli bo'lgan odamlarni yo ovozini o'chirishlik yoki bo'lmasa ularni yo'q qilishlik shunaqa suratda ketdi. Hattoki borib turib o'zbek millatimiz ancha siyosiy tomondan ham tushunchalari ancha torayib ketib qoldi. Maktablarda bunaqa narsalarda o'qituvchilar, maktab programmalarini olib ko'radigan bo'lsangiz, hozirgi kunda o'quvchilardan bir so'rab ko'ring, nima to'g'risida dars bo'layotganligini. Juda saviyasi past suratga tushib ketib qoldi. Mana shu narsalar odamlarni sodda bo'lishiga olib keladi deb men o'ylayman.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi. Abduqahhor, bizga eshityapsizmi?
O'zbekchilik boyga aytgan gaplarimni, haligi nuqsonlarimizni to'g'rilasak, kamida 50% qiyinchiligimiz nima deydi? To'g'rilanadi. O'sha
mana endi maishiy ma'noda Abduqahhor, ya'ni to'ylarimiz, o'limlarimiz, musibatlarimizni o'sha ketayotgan ming-ming dollar pullarini sarflash masalasi bu bitta, masalan bir tarafi. Ikkinchi tarafi o'sha jamoatchilik fikriga bog'lanib qolishlik. Ya'ni el yurt nima deydi? Masalan, men o'sha 3000 dollarlik to'y qilmasam bo'lmaydi, chunki qo'shnim 3000 dollarlik to'y qilgan degan ma'noda o'sha nimaga bog'lanib qolish? Jamoatchilik fikriga bog'lanib qolish. Bu masalan yana bir tarafi, ya'ni siyosiy rejim bilan uncha kuchli bog'lanmagan taraflar bular.
O'shani aytmoqchiman-da, baraka toping. Mana o'zingiz aytdingiz hozir, birovlarni gapiga qarab o'sha nima deydi, ish tutish bu ham noto'g'ri-da.
Abduqahhor, endi yana o'sha odamlarning fikriga bog'lanib qolishini yana bir ko'rinishi va ayni paytda o'zbekchilikni o'sha tarixiy ildizlardan ko'ra bugungi shaklini ko'ramiz. Ya'ni kim? Mana shu qo'limdagi, mana shu rusumdagi telefon apparatini ko'tarib yurish uchun men uchun isnod bu o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi degan gaplarni eshityapmiz bugun. Endi shunaqa ham narsa bor, ya'ni
telefon ko'tarsam demoqchimi?
Ha, pastroq telefon ko'tarsam el yurt nima deydi. Ya'ni o'zbekchilikka to'g'ri keladimi bu deydi.
Endichi, mana o'zbek, mana bu narsa o'zbekchilikka to'g'ri keladi. Gapni to'ppa to'g'ri aytibdi kim bo'lsa ham. Bu narsa o'zbekchilikka to'g'ri keladi. Ya'ni past telefon ko'tarish to'g'ri keladimi o'zbek? Yo, to'g'ri kelmaydi, o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi. Lekin o'zbekligingizga, musulmonligingizga, odamiyligingizga bu narsa to'g'ri kelmaydigan narsa-da. Endi 26 million aholi unaqa emasdir. Kimdir endi shuni qo'lda ko'radi, hali studentlarmi, boshqasi o'sha qo'lda shu telefonni ko'radi-da. Bilam o'sha narsani qana olishga majbur bo'ladi. Yoki kiyimga olib qaraydigan bo'lsak, shundoq ham uyingizda yeydigan ovqatingiz yo'q, yoki kam deylik, ha? Yo, lekin siz baribir ham o'rtog'ingizga o'xshagan o'sha nima deydi, masalan 50 minli to'fli kiyishingiz kerak, ha? Yoki boshqacha bir nima deydi, gasni taqishingiz kerak. Perkardendan o'zbek qattadir nima deydi, darxondan olgan bo'lishingiz kerak. Tendas etish mumkinki, endi bizani masalan oshlarimizdan o'zbekchilik kirib ketadi yoki nima deydi, muomala kostalarga yaxshi muomalamiz ham o'zbekchilik yo'q. U o'zbekchilik emas, o'zbekligimiz bo'lishi mumkin.
Yana Abduqahhor borib, mana bir necha daqiqadan keyin eshitirishimiz nihoyasiga yetadi. Mana studiyadagi texniklarimiz menga ishorat qilmoqda. Qisqacha bir xulosa bersangiz.
O'zbek bo'lib biz birlashmasak, shu nuqsonlarimizni yo'qotmasak, bizning ustimizdan odamlar ham kulaveradi. Boshqa davlatlarga borib, mana qulchilik ham qilaveramiz. Qulchilik qilgan sarimiz hech kimga keragimiz yo'q. O'zimizga kerak bo'lmasak.
Muhtaram tinglovchilar, shu o'rinda qurultoyimiz yakuniga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar tinglovchilar nomidan barcha qurultoy qatnashchilariga rahmatlarini aytaman. Xayr, omon bo'linglar. Yanagi eshitirishimizgacha xayr.